пайғамбарымыз айтады: «Мән мәта уа хуа бариун мин саляс». Кімде кім үш нәрседен пәк болып дүниеден өтсе, дахалал жанна, жәннатқа кіреді. Ол үш нәрсе: біріншісі тәкаппарлық, екіншісі арам мал табу, алдап арбап мал табу, үшіншісі қарыз. Мойныңызда қарыз болмай, кісінің ақысын жемей, тәкаппарланбай дүниеден өтсеңіз, жәннатқа кіресіз. Көп адамдар бар, қарыз алуды біледі, қайтаруды білмейді. Мойнына көтеріп жүре береді. Білсін сол адам, сол қарызын төлемей ол кісі жәннатқа кірмейді. Тіпті қандай сауап амал жасаса да.